Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Оппозициячыл депутат Аида Салянованын бүгүнкү сотунда адвокаттын жарыш сөзү чуу менен коштолду.
Сотко бир аз кечигип келгендерди киргизбей бир топ өзү чуу болуп кетти. Милициялар менен жакынлашканга чейин барышты. Сот үзгүлүккө да учурап, айла жок тыштагылардын бардыгын киргизүүгө туура келди.
АКШ менен Орусиянын улуттар уюмундагы элчилери Сириядагы химиялык курал маселеси тууралуу кайрадан кайм айтышты.
Азыр бизде соңку бир нече аптада, анын ичинде кечээ да Асад режими өз элине каршы хлорин газын колдонгону тууралуу кабарлар бар.
Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын талдап, президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат агенттигине коюлган 5 миллион сомдук доодон баш тартканына кандай баа берилип жатканын дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө шейшембе 6 февраль, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан билип алсак. Айнура.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Абакта ачкачылык кармап жаткан 3 саясатчынын абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү кабарлашты. Мекеменин медицина башкармалыгынын башчысы Назгүл Солтобекованын айтымында Бектур Асанов, Коончбек Кадыров жана Эрнист Карыбеков күн сайын дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүп жатышат. Баарынын кан басымы, биохимиялык анализдери нормада. Бүгүнкүгө пландалган УЗИ жана гастроскопиялык текшерүүдөн үчөө тең баш тартып коюшту. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда өткөн отурумга Бектур Асанов барган жок, калгандары катышты. Бишкектин 1-май айрындык соту былтыр апрелде бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен Карыбековду 20 жылга, Кадыров менен Асановду ар бирин 12 жылга эркинен ажыраткан. Булар менен кошо айыпталган Дастан Сарыгулов 4 жылга шарттуу кесилген. Саясатчылар соттун чечимине макул болбой шаардык сотко арызданышкан. Мамлекеттик сыр деген негизде райондук сот ишти жабык караган, шаардык сот да жабык өтүп жатат. Асанов, Кадыров жана Карыбеков укуктары одоно тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына нааразылык билдирип жатышат. Ошондой эле алар Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Абдир Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылып, 30 январдан тартып ачкачылык жарыялашкан. Баары коопсуздук комитетинин тергөө абагынан 47 колонияга которулган. Ал тапта бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахамад Умаров учурда камакта жаткан саясатчылар акыйкатсыз соттолду деп эсептерин билдирди. Ал бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдөгү коомдук саясий абал тууралуу ой пикирлер менен бөлүштү.
Эмне деген күнөөлөрдү артып коюп жатышат? Текебаев менен Талгарбековдор жатышат. Садыр Жапаровду далилдей албастан аябай маскара болуп баарыбыз жатышат. Мен аларды коргоп аткан жерим жок. Адилеттүү сот болгон болсо жазасын алсын. Маселе соттун чечимдеринин баары ак үйдөн чыккан телефонго жараша чыгарып аткандыгында. Бүгүнкү күндө сотту биз монстр кылып алдык. Бир кишинин колундагы камчы да кимди чап десе чабат.
Былтыр декабрда Бишкекте саясий туткундарга эркиндик аттуу жарандык форум өтүп, анда саясий негизде куугунтукка алынган жана камалган саясатчылар, активисттер, журналисттер 30 адамга жакындап калганы айтылган. Прокуратура жана сот органдары ар бир саясатчыга козголгон кылмыш иши негиздүү болуп жатканы, саясий куугунтук жок экенин айтып келатышат. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия өзүнүн аскерий ресурстарын өз аймагында кайсы жерге жайгаштырарын өзү чечет деп билдирди. Анын алдында Орусия Искандер ракеталарын Калининград эксклавына орнотууну пландап жатат деген кабарлар тараган. Бүгүн Литванын президенти Далия Грибаускайте орто аралыкка учуучу Искандер ракеталары ушул тапта Калининградка туруктуу негизде жайгаштырылууда. Бул Литвага гана эмес, европалык өлкөлөрдүн жарымына коркунуч жаратууда деп билдирген. Орусия мамлекеттик думасынын коргоо комитетинин башчысы Владимир Шаманов 5 февралда орусиялык маалымат агенттиктерине ракеталар орнотулуп жатканын бышыктаган. Азербайжандын оппозициядагы демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеши эрте президенттик шайлоону бойкотторун билдирди. Оппозиция лидери Джамил Хасанлы коалиция ушундай чечим кабыл алганын Reuters агенттигине билдирди. Кечээ президент Илхам Алиев 17 октябрга пландалган шайлоону 11 апрелге которуу жарлыгына кол койгон, бирок андай кадамын себеби түшүндүрүлгөн жок. Шайлоонун мөөнөтүнөн мурун өткөрүү конституцияга жана шайлоо кодексине каршы келбеси гана айтылган. Президенттин кеңешчиси Али Хасанов добуш берүүнүн датасы башка эл аралык жана ички маанилүү окуяларга туш келбесин деп которулганын билдирди. Оппозициялык Мусават партиясынын лидери Ариф Хажылы муну Алиевдин башкаруусундагы 7 жылга узартуу амалы деп айыптады. Саясатчы оппозицияга даярданууга убакыт аз болорун белгиледи. Дагы бир версия боюнча президентти Азербайжандын экономикасы сынын авалы тынчсыздандырууда.
Бул октябрда шайлоону буда майлуу азыр же апрелдегиге караганда кыйла оор болот деген бийликтин чочулоосу деп эсептейбиз. Анткени азыр Азербайжандагы өтө улуттук социалдык экономикалык кризис дагы тереңдөөдө. Каршы маанайдагы электорат албетте активдешет. Бийлик муну түшүнүп турат.
Власть это понимает.
деди Мусават партиясындагы бир мүчөсү Иса Гамбар. Орусиялык 32 атлет спорт боюнча эл аралык арбитраждык сотко кайрылды. Алардын ишин 7 февралда 3 кишиден турган атайын комиссия карамакчы. Сөз болгон спортчулар Пхёнчхангдагы оюндарга катышуу укугунан ажыраткан эл аралык олимпиада комитетинин чечимин талашууда. Арыз бергендердин арасында шорт-трек боюнча олимпиада чемпиону Виктор Ан, биатлончу Антон Шипулин жана лыжачы Сергей Устюгов бар. Бул маалымат соттун сайтына бүгүн чыкты. Алдыңкы күнү болсо эл аралык олимпиада комитети буга чейин арбитраждык сот актаган 28 атлеттин 15-ин бир нече күндөн кийин башталып жаткан оюндарга чакыруудан баш тарткан. Комитет тиешелүү текшерүүдө алар тыюу салынган препараттарды колдонгон деген шектенүүлөр пайда болгонун билдирди. Былтыр 5 декабрда эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук командасын Түштүк Кореядагы кышкы оюндардан четтеткен. Ага чейинки 2 ийликтүү орусиялык спортчулардын допинг программасын Кремль өзү тескегенин көргөзгөн. Бирок орус спортчуларына нейтралдуу желек астында мелдештерге катышуу уруксаты берилген. Натыйжада 169 атлет катталган. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги мамлекеттик тарых музейине улуттук статус ыйгаруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул чечим музейди башкаруу системасын оптималдаштырууга, анда иштеген кызматкерлердин санын жана каржылоону жөнгө салууга мүмкүндүк берет. Тарых музейинде 135 миңден ашык буюм тайым турат. Музей оңдоп түзөө үчүн былтыр 25 мартта жабылган. Былтыр күзүндө коопсуздук кеңешинин жумушчу комиссиясы маданият министрлигинде коррупциялык 26 тобокелдик бар деп ага 10 жыл ичинде тарых музейине жоголгон 503 экспонатты кошкон. Жоголгон тарыхый буюмдардын ичинде 30га чукул баалуу металдан жасалган дары да бар экени белгиленген. Адистер Кыргызстанда музейлердеги экспонаттар мыйзамга ылайык мамлекеттик каттоого алынбагандыктан жана атайын стандарттар негизинде сакталбагандыктан жоголуу коркунучу дале бар экенин белгилешет. Жана Кубат тарых музейден былтыр күзүндө эң баалуу тарыхый экспонатта жоголгонун, баткенде табылган мумия жоголгонун, кечиресиздер, мыйзамсыз түрдө алынып кетип көмүлгөн соң музейдеги экспонаттардын сакталуу деңгээли да кескин сынга кабылган.
Ооба, Айнура Жекши кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетсек, 7 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Көлүн, Арын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт экен. Күндүз айрым жерлерде гана кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Таласта түнкүсүн -10, -6, күндүз -3, -8, Ош, Баткен жана Жалабатта түнкүсүн -4, -10, күндүз -2, +3 градус болот. Көлдө түнкүсүн -8, -13 градус, күндүз -5 градус болсо, Нарында түнкүсүн 18, 23, күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкекте абанын түнкү температурасы -10, -12, күндүзгү жогорку температурасы -6, -8 градус болот. Алдыда айтылгандай, парламенттеги оппозициялык атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянованын апелляциялык арызы боюнча Бишкекте өтүп жаткан бүгүнкү соттук териштирүүдө адвокаттын жарыш сөзү уланып жатат. Адвокаттан кийин Салянова өзү акыркы сөзүн сүйлөйт. Депутат юстиция министри болуп турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин жакын өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясы мыйзамсыз узарткан деп айтылууда. Ленин райондук соту былтыр 10 октябрда Айда Салянова күнөөлүү деген чечим чыгарган эле. Шейшембидеги соттук териштирүүгө кабарчыбыз Самат Жумакадыров да катышып жатат. Ал Чуу менен коштолгон бүгүнкү соттук жараян тууралуу бир канча мүнөт мурда буларды айтып берди.
Бүгүнкү сот эртең менен саат 9:00 эле башталган. 9:00 кандай башталса ошол бойдон сүрөт азыркыга чейин өзгөрбөй турат. Дегеним эртең менен ушу жарыш сөздө Айда Саляновадын адвокаттарынын бири Рабира Садыкова сүйлөп баштаган жарыш сөздү жана азыр мына саат 6 болду. Кечки 6:00 чейин деле Рабира Садыкова дагы деле болсо жарыш сөздү улантып жатат. Жарыш сөздү менен алканда бир нече кызуу факторлор да болуп кетти, ызычуулар дагы болуп кетти. Негизинен айта кетсек, айыпталуучулар бул Айда Саленова жана анын тарапташтары соттон башка дагы томдор менен тааныштыруусун талап кылып жатышат. Буга чейин Ленин райондук сотунда Айда Саленованын иши жалпысынан 7 томго тиркелген болчу. Ал эми бул шаардык сотко келгенден бери ал томдордун саны 11-12 жетип отурат. Биз азыркы учурда сот ошо адвокаттын сөзүн аягына чейин угуп коюуну чечти окшойт жана адвокат дагы сөзүн аягына келип калганын дагы бир сыйра кыйып өттү. Бул жерде жана сот учурунда холдо тургандарды сотко бир аз кечигип келгендерди киргизбей биртоо ызычуу болуп кетти. Милициялар менен жакынлашканга чейин барышты. Сот үзгүлткө да учурап айла жок кыштагылардын баардыгын киргизүүгө туура келди. Андан тышкары сот учурунда катышуучулардын бирөө телефондун эле камерасына тартып аткан эле. Мына ошол жерден дагы бир сыйра ызычуу чыгып судья Ирина Воронцова бардык соттогу катышуучулардын баарын тышка чыгып жабык өткөзөм дегенден анда дагы аябай үзүүчү болуп залдагылар чыкпайбыз деп милициялар келип аларды чыккыла десе эч кимиси чыкпай, ошо менен айла жок кайрадан эле азыр мына сот кайрадан башталды.
Мына Ленин райондук соттун былтыркы чечими боюнча Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болбоду беле? Ал эми кечээ прокуратура өкүлдөрү бул чечимди жокко чыгарып депутатты 8 жылга дароо эркинен ажыратууну соттук коллегиядан өтүнүштү. Буга алар эмне жөнү келтиришти жана бул боюнча депутаттын өзү, адвокаттары эмне деп жатышат?
Бүгүн кечке адвокат дал ошол жүйөлөрүн айтып жатышат. Мен алгач прокуратуранкын айтсам, прокуратура Салянованын ишин оор кылмыштардын бири деп мүнөздөп сыпаттап жатат. Тагыраак Алексей Елисеев бул түздөн түз ошол революцияда каршылаштарына же болбосо Бакиевдин бийлигиндеги жакын адамдарга билип туруп Алексей Елисеевке лицензиясын узартып койгон, бул чоң кылмыш деп бунун алкасы менен юстиция министрлигине, Кыргызстандын дагы эл аралык аброюна доо кетти деп муну баардык билип туруп кылган Айда Салянова деп өзүнүн жүйөсүн келтирип атат. Ал эми жактоочулар бул жаатта бүгүн кечке сөз сүйлөшүп, эч кандай буга чейинки күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрдүн баардыгы, айтылгандардын баардыгын жокко чыгарып, мындайча айтканда ар бир буга чейин райондук сотунун ар бир өкүмүнүн сүйлөмүнө чейин талдап отурат. Эртеден бери мына жарыш сөздө ушунун баардыгы болуп атат. Кандай соттун чечими мыйзамсыз деп айтканы, кандай жанагы эл аралык доого, Кыргызстандын репутациясына доо кетти дегенге, УКМК антип баа бергенге акысы жок деп айтып, ар бир жанагы күбөлөрдүн айткан сөздөрү чечимге же болбосо соттун өкүмүнө эске алынбаганын, ушунун ар бирдигин бирден келтирип жана албетте актоону өтүнүп жатышат.
Эми мына адвокаттан кийин Салянова акыркы сөзүн сүйлөйт. Шаардык соттун өкүмү качан чыгышы мүмкүн?
Шаардык соттун өкүмүн азыр Салянова адвокаттары мына бир күн сүйлөп аткандан кийин Салянова деле, менин оюмча андан кем эмес сүйлөйт болуш керек. Демек менин оюмча эртең уланышы мүмкүн. Эгер Салянованын акыркы жарыш сөздөн сүйлөгөн сөзүнөн кийин гана акыркы сөз, бул албетте бир эки сүйлөм менен гана жыйынтыкталат. Демек бүгүн болбосо эртең чыгып калышы мүмкүн.
Самат Жумакадыров депутат Айда Салянованын Бишкекте өтүп жаткан соттук жараяндагы соңку өнүгүүлөр тууралуу айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 24KG маалымат агенттигине коюлган 5 000 000 сомдук доодон баш тартканы белгилүү болду. Бирок соттошуга себеп болгон макаланын автору журналист Кабай Карабековдон 5 000 000 сом өндүрүү тууралуу сот чечими күчүндө калды. Ошентсе да жарандык активисттер менен журналисттер чөйрөсү президенттин алгачкы кадамын кубаттап, башкаларга үлгү болот деп үмүт артышууда. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 24KG маалымат агенттигине каршы 5 000 000 сомдук айып пул өндүрүүдөн баш тартканын агенттиктин негиздөөчүсү Асел Отурбаева Азаттык радиосуна ырастады. Анын негизинде иш кыскартылды.
Азырынча маалымат агенттиги төлөй турган айып пулдан гана баш тартты.
Маалыматты президенттин басма сөз кызматы да бышыктап, бул Жээнбековдун жеке чечими болгону айтылды. Жарандык активисттер жана журналисттер мамлекет башчынын бул кадамын жакшы жышана катары кабыл алып жатышат. Башкаларга үлгү болот, сөз эркиндигине басым азайып, мамиле өзгөрөт деп үмүт артышууда. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов президенттин бул чечими анын көз карандысыз лидер экенин көрсөтүүдө деп эсептейт.
Мүнөткөн мамлекет сөз эркиндиги жок мамлекет боло албайт да. Сооронбай Жээнбековдун мындай кадамы анын дагы бул көз карандысыз лидер болуп жаткан белгиси болуп жатат деп дагы ишенип жатам да. Анткени көп сөздөр болбоду эле, ал мураскер, Атамбаевдин кылган нерсесинен чыкпайт, ошол эле салтты улантат деп.
Буга чейин адам укуктары жаатында иш алып барган эл аралык уюмдар 2017-жыл Кыргызстандагы сөз эркиндиги катаал сыноого туш болгонун белгилешип, миллиондогон доллар үчүн тынчсыздануларын билдиришкен. Сот тарабына жабылган сентябрь телеканалынын жетекчиси Кайыргүл Урумканова Жээнбековдун соңку чечими сотторго дагы белги болуп калганын айтып жатат. Мындан сырткары маалымат каражаттарына карата чыккан буга чейинки сот чечимдерди анализдеп чыгууну мамлекет башчыга сунуш кылды. Анткени менен президент ушул эле сайтка чыккан макаланын автору журналист Кабай Карабековдон 5 000 000 сом өндүрүү боюнча арызын чакыртып алган эмес. Тескерисинче, сот бул каражатты төлөп бергенге чейин журналисти Кыргызстандын аймагынан чыгуусуна тыюу салды. Карабековдун Сочиге сапар, Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макаласы былтыр сентябрда 24 кейжи сайтына жарыяланган. Ошол учурда президентке талапкер болгон Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жалаа деп сыпаттап сотко кайрылган болчу. Доочу моралдык зыян катары макаланын автору Кабай Карабеков менен 24 кейжи агенттигинин ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган. Свердлов райондук жана Бишкек шаардык соту Жээнбековдун штабынын талабын канааттандырган. Карабеков өзү сотко берүүгө негиз жок болчу деп эсептейт.
Вся страна живет в нищете. А они думают, что эти миллионы летят с неба.
Бүт өлкө жакырчылыкта жашап жатат. А булар миллиондор асмандан түшөт деп ойлоп жатышат. А дегенде мага ошол акчага муктаж болуп жаткан үй бүлөгө төлөө үчүн каражатты иштеп табышыма шарт түзүп беришсин. Андай шарт түзүп беришкен жок да. Мени сотко берүүгө эч кандай негиз жок болчу. Бул үй бүлөгө акча керек болуп жатат деп эле түшүндүм.
Просто они хотят денег. Этой семье нужны деньги.
Журналист Аскер Сакыбаева Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарына карата дагы башка миллиондогондогу арыздар каралып, анын өкүлдөрү айыпка жыгылып турган шартта сөз эркиндиги жакшырды деп айтууга эрте деп эсептейт. Анын айтымында мамлекет бул багытта кескин өзгөрүүлөрдү жасашы керек.
Журналист катары мен Жээнбековдун кылганын сөз эркиндигине кылган кандайдыр бир жакшы кадам деп эсептебес элем. Эгер андай кадам кылгысы келсе, ал киши бир мындай кардиналдуу таптакыр башкача кадамдарды жасамак. Бишкек шаарында жашаган көпчүлүк баягы интернет айдыңына ооп кетишти. Ал эми ошол эле учурда гезиттер, журналдар жана башка массалык маалымат каражаттарынын абалы абдан начар болуп турат да азырчы. Мен мисалы журналисттерге социалдык кам көрүү жөнүндө айткан жокмун. Мен алардын иштешине, баягы кесиптик ишмердигин эркин, коркпой, үркпой улантуусуна түзүлө турган шарттар жөнүндө гана айттым да.
Ал ортодо укук коргоочулар тобу жогорку кеңешке жана акыйкатчы Кубат Оторбаевка кайрылып, журналисттердин укугун коргоону өтүнүштү. Бишкектеги Медиаполис уюмунун буга чейин кабарлашынча 6 жыл ичинде башкы прокуратура баш болуп, депутаттар, мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жана бийликтеги аткаминерлер маалымат каражаттарына каршы 25 арыз жазышкан. Аларга койгон доонун жалпы суммасы 80 миллион сомго чукулдаган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк. Абактан ачкачылык кармап жаткан 3 саясатчынын абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү кабарлашты. Ал ортодо бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров учурда камакта жаткан саясатчылар акыйкатсыз соттолду деп эсептерин айтты. Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия өзүнүн аскерий ресурстарын өз аймагында кайсы жерге жайгаштырарын өзү чечет деп билдирди. Анын алдында Орусия Искандар ракеталарын Калининград эксклавына орнотууну пландап жатат деген кабарлар тараган. Азербайжандын оппозициядагы демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеши эрте президенттик шайлоону бойкотторун билдирди. Кечээ президент Илхам Алиев 17-октябрга пландалган шайлоону 12-апрелге которуу жарлыгына кол койгон. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми дагы эрелералык кабарды талдасак, Сирия өкмөтү кайрадан химиялык курал колдонуп жатат деген маалыматтар Орусия менен АКШнын кезектеги кайым айтышуусуна себеп болду. Американын улуттар уюмундагы элчиси Москваны Сириядагы аба чабуулдарын иликтөөгө бөгөт койду деп күнөрөп чыкты. Орус тарап болсо муну батыш өлкөлөрүнүн кезектеги негизсиз дооматы деп мүнөздөп жатат. Сириянын өкмөт күчтөрү көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута аймагын кайрадан бута калышты. Дүйшөмбүдөгү аба соккулары кеминде 23 кишинин өмүрүн алган. Алардын арасында 4 өспүрүм бар экенин баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Эми президент Башар Асадтын армиясынын бул сыяктуу аба чабуулдарында кайрадан химиялык курал колдонулуп жатышы мүмкүн деген жоромолдор айтыла баштады. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 5-февралдагы жыйынында АКШнын элчиси Ники Хейли мындай маалыматтардын чын бышыгын иликтөөгө жолтоо болуп жатат деп Орусияны күнөлөдү.
Now we have reports that the Assad regime has used chlorine gas against its people.
Азыр бизде соңку бир нече аптада анын ичинде кечээде Асад режими өз элине каршы хлорин газын колдонгону тууралуу кабарлар бар. Жабыркаган ондогон адамдар далилдерди көрсөтүп жатышат. Андыктан биз коопсуздук кеңешине мындай чабуулдарды айыптаган билдирүү жасоону сунуш кылганбыз. Орусия аны кечеңдетип жатат. Ал болгону Сириядагы өспүрүмдөрдүн хлориндин тумчугуп жатышын айыптаган билдирүү.
Элчинин сөзүн улай мамлекеттик департаменти АКШ Сириянын күчтөрү бейкүнө жарандарды коркутуу үчүн хлорин газын колдонду деген дооматтардын токтобо жатканына катуу тынчсызданып турганын билдирди. Дүйшөмбүнүн кечиндеги расмий билдирүүдө айтылгандай, Сирияда соңку 30 күндө 6 жолу химиялык курал колдонулган. Өткөн аптада Орусиянын бир аскердик учагын көтөрүүчүлөр атып түшүргөндөн кийин орус күчтөрү Сириянын Идлиб аймагында да аба чабуулдарын күчөткөн. Ак каскачандар куткаруу тобу мындай аба соккуларынан жайкын тургундардын өмүрү кыйылып жаткан анын кабарлаган. 2015 жылдан бери президент Башар Асадка колдоо көрсөтүү үчүн Сирияда аскердик операцияларды жүргүзүп жаткан Орусия химиялык курал тууралуу соңку дооматтарды ушак деп мүнөздөдү. Москванын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Василий Небензя Коопсуздук кеңеши Сирия режими менен Орусияны негизсиз күнөлөп жатат деди.
В эти дни разворачивается вселенская шумиха вокруг якобы происходящего.
Ушул күндөрү Дамасктын конуштарында хлорин газы колдонулуп жатат деген ызычуу жүрүүдө. Зарин газ жөнүндө да сөз кыла башташты. Кайда, качан, ким тарабынан мындай пропагандалык өнөктүктүн схемасы жаңы эмес. Террорчулар алар менен тыгыз байланыштагы коомдук уюмдар менен, алардын ичинде ак каскачандар менен бирге социалдык тармактарда ушактарды таратып жатышат.
Печально знаменитые белые каски.
Былтыр апрель айында Сириянын Хан-Шейхун шаарында химиялык чабуулдан 100 ашык киши мерт болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун химиялык куралды иликтөө тобу бул чабуулга Башар Асадтын аба күчтөрү жоопту деген тыянакка кирген. Мындай бүтүмгө нааразылык билдирген Орусия былтыр Бириккен Улуттар Уюмунун химиялык куралдарды колдонууну эликтеген бул тобунун мандатын узартууга 2 жолу каршы чыккан. Сириянын өкмөтү химиялык курал тууралуу айыптоолорду четке кагып, тескерисинче көтөрүүчүлөр менен согушкерлер тобуна доома тартып келет. 2013 жылы Сирия өкмөтү Орусиянын аракчылыгы менен өзүнүн химиялык куралдарын эл аралык уюмга өткөрүп берген. Буга карабастан Сирияда химиялык чабуулдар тууралуу кабарлар токтой элек. Жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө жарандык согуш 2011 жылдын жазында демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылып чыккан демонстранттарды президент Башар Асадтын режими күч менен басууга аракет кылгандан тартып башталган. Согушта азыркыга чейин 330 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз.
Азаттыктын телеберүүлөрүн сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми биз жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, 25 жылдай мурда Өзбекстандын Сох анклавына көз карандысыз Айгүл Таш Согмен таян жолу курулушу башталып, толук бүтпөй калган эле. 2013 жылы Чарбак окуясынан кийин жолдун маанилүүлүгү артып, дагы каражат бөлүнө баштаган. Анткени Өзбекстандын Сох анклавы аркылуу транзиттик каттам чектелип, кыш туут дар айыл өкмөттөрүндөгү 30 миңдей калк каттамсыз калышкан эле, бирок ошондон бери да жолго деп айтылган 237 миллион сом толук бөлүнбөй жумуш токтоп турат деп билдирет Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
1996 жылы ошол мезгилдеги өлкө башчысынын катышуусу менен Айгүл Таш Согмен таян жолу пайдаланууга берилген. Бирок ушул убакка чейин курулуш иши толук аяктабай, тамтыгы чыккан абалда турат. Аталган жолдун учурда Баткен район кыш туут жана дара айыл өкмөттөрүнүн 30 миңдей калкы каттайт. Жолго асфальт төшөлбөгөндүктөн кышкысын муз тоңсо, жазында чаңы сапырылат. Айрыкча газ Согмен айылынын тургундары үчүн өлкөнүн башка аймактарына чыгууга жалгыз каттам ушул жол. Согменттик Бектурсун Жакып уулу унааларды оңдотууга кеткен чыгым ашыкча эле болуп жатат дейт.
Биздин жол вообще болбогур жол да. Айла жоктон эле барып Баткенге барып келебиз. Продукта ошо кичине жумуш болсо да, караңгыда, больницада, больницасыга да кечке барабыз. Жолдор кадак, перевалы өтө чоң. Эрте кар пар жаса элге өтө кыйын болот. Өзбекстан жабык да. Өзбекстандын граница вообще жабык, ояктан катта болбойт.
Айгүл Таш Согмен таян жолунун узундугу 30 чакырымдайды түзүп, сметалык баасы 250 миллион сомго жакын. Бирок 119 миллион сомдук гана жумуш аткарылган. Өткөн жылы 8 миллион сом бөлүнүп, жолду кеңейтүү иштери жүргөн. Жолдун начардыгы аймак калкынын экономикалык абалына да таасирин тийгизип жатыптыр. Өзбекстандын Сох анклав аркылуу каттаган жол жабылганы айла жок. Таш жолдо кыйналып жатабыз дейт Согмен айылынын башчысы Гыламжан Чуранов.
Бул жолдо бир капиталдык ремонт болуш керек да, бул сүрүп эме кылган менен болбойт. Бирок эми артыкчылыгы көп бул жолдун. Баягы документ маселеси боюнча баягы жолдогу чыр чатак маселелери тыйылды да бизде. Жаз болду, бизде жер аз. Эми дыйканчылыкты ошол жактан кылып бир жылдык доходуну талаадан табат, жүк ташылат, адам ташылат, Бұл қар болған жоқ. Қар болса мен биіктік қылып атады. Капитаны денеле қаратып жақсылабың дош керек.
2010 жылдан бері Өзбекстан тарап Суық Анклав арқылы транзиттік қаттымдарға бір тараптуу чектеу киргизген. Ошол күндөн бери көпчүлүк калк Өзбекстандын аймагына кирбей каттоону ыңгайлуу көрүп калышкан. Анткени кошуна өлкө 8 жыл мурда киргизген чектөөнү али кече алып салган жок дейт. Кыштуу айыл аймак башчысы Ашырали Эркебаев.
Көбүнчө суббота күнү Баткенге базарга жөнөгөндө адам көп болгондон кичине кыйынчылыктар туулуп атат. Алар да өздөрүнүн эмесин кылат да. Мыйзам жайда ишти кылып атышаттар. Эртең менен саат 7:00 кечки саат 10:00 чейин өтүшөт.
Мындан 5 жыл мурда Чарбак окуясы катталып, анда бир топ кыйроолор болгон. Мындан Улан-Баткен райондогу 11 айылдын тургундары үчүн Сокту айланып өткөн көз карандысыз жолдун курулушу жанданган. Бирок чек арадагы мамиле турукташкандан кийин жол аягына чыкпай, жылдан жылга абалы начарлоодо. Жолдун азабын тартып келишкен элеттиктердин маселеси качан чечилерин район башчысы Кеңеш Салихов да биле бербесин айтып, каржы борбордон бөлүнбөй жатканы ишти токтотту дейт.
Каржылоо маселеси бул жердечи. Каржылоо маселесинде табылып эме болсо бүтүрбөсө жакшы болот эле. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы каржы маселеси жакшы болбой жатат да.
30 чакырымдан ашуунураак көз карандысыз жолду каржылоо үчүн айтылган акчанын 50% гана бөлүнүп, отурумдук иштери менен чектелүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын толкуна жаңырган алдыдагы жана башка макалалар, баяндар боюнча ой пикириңиз пайда болгон болсо, биздин сайтыбызга кирип өз пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип макаланын алдына комментарий калтыра аласыз. Эми биздин дал ушул сайтыбызда кандай кызыктар бар экенин, кандай комментарийлер келип жатканын билүүгө кезек жетти окшойт. Бишкек студиясынан биз менен байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы турат. Зейнеп, сөз өзүңүздө.
Саламатсызбы, рахмат. Бүгүн Азаттык чекит орг сайтынын окурмандары адаттагыдай эле саясий темада жазылган макалаларга, коомдогу көйгөйлүү маселелерге көбүрөөк көңүл буруп, ошолорду талкуулап жатышат. Мисалы, ушул тапта Бишкек жылуулук борборундагы кырдаал окурмандардын назарында турат. Айрым пикирлерди окуп берейин. Атын жазбаган окурман мындай дейт: парламент депутаттарынын көпчүлүгү куру эмоция менен эле кыйкырып турушат. Алар тарабынан берилген жоопторго конкреттүү аргументтер, сандар, фактылар, анализ, салыштыруу менен келтирип беттерине кое алышкан жок. Эми күн жылыса акырындык менен бул маселе да токтойт, ошентип эч ким жооп таба албай калат, деп жазат окурман. Дагы бир окурманыбыз болсо мындай суроо узаткан экен: электр энергиясы кымбаттаса, кыргыз элинин тиричилиги, суу, азык түлүк да кымбаттайт. Электр энергиясынын баасын дүйнөлүк баага жеткирем дешсе, анда айлыктарды, пенсияларды да ошондой деңгээлге жеткириш керек. Энергосистеманы оңдоо жана көтөрүү үчүн тарифти көтөрүүдөн да башка ыкмалар көп. Эмнеге ошолорду колдонсо болбойт? Бир эле нерсени карай эле, акылдуу эсептегичтерди орнотушту. Эмнеге жанагы билими жок контролёрлорду кыскартышкан жок? Же дебиторлорду жоюу, электр энергиясын үнөмдөө боюнча иш чараларды ким жүргүзөт? Тарифтер көп жолу эле көтөрүлдү, бирок натыйжа жок, деп жазат окурман. Ошондой эле назарыңызды дагы бир түрмөгүбүзгө бурум келип турат. Азаттыктын сайтында куугунтук курмандыктары деп аталган түрмөгө улам жаңы макалалар түшүп жатат. Мисалы, акыркыларын эле айта турган болсом, совет бийлигине колунан келишинче кызмат өтөгөн, кысталыш учурларда жалпы элдин таламын талашып чыккан, бирок 34 жылы 5 баласы менен атылган Нияз Молдо, 16 жылы качкан эл менен кошо Кытайга чейин барып, совет бийлигинин тушунда 2 ирет Сибирге айдалып, экинчисинде түрмөдөн кайтпай калган Максүт Солтоо уулу өңдү тарых беттеринде калган адамдар жөнүндө абдан кызыктуу баяндарды таба аласыз. Ошондой эле мультимедиа рубрикабызга да баш бакканды унутпаңыз. Мисалы, Чуркасак деп кыялданган ага ини деп аталган тасманы сунуштагым келип турат. Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылында 2 баласы шал оорусуна чалдыккан үй бүлө өлбөстүн күнүн көрүп жаткан экен. Жубайлардын туруктуу жашай турган жери жок. Бирөөнүн батиринде баш калкалап турушат. Алардын майып уулдары эл катары басып, чуркап ойносок деп кыялданат. Анда бул тууралуу кенен билем десеңиз, ушул тасманы көрүңүз, аны сайтыбызга киргенде эле табасыз. Ошондой эле бир аз мурда тышкы карыздын көбү Кытайга төлөнөт деп аталган тасманы чыгардык. Каржы министрлигинин 2017 жылдын апрелинде маалымат боюнча 91 жылдан бери Кыргызстан эл аралык донорлордон 9 миллиарддан ашык доллар насыя грант алган. Биз бул маалыматты графика түрүндө бердик, андыктан сизге жакшы түшүнүүгө ыңгайлуу болот. Булардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин сайтыбызды орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн Рус чекит, Азаттык чекит орг дарегин териңиз. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, сайтыбыздагы кызыктар тууралуу веб-редакторубуз Зейнеп Марпе кызы айтып берди. Азыр башкы бетте сайтыбыздын бажыдагы миллиондор кайдан көбөйдү деген макала турат. Дал ушул темага биз кезектеги жарым сааттык берүүбүздө кайрылабыз. Студияда Кубат Касымбеков, биздин толкунда кала бериңиз.